Fantatrao ve? Nahoana ny niavaka ny fomba nitondran'i Jesosy ny boka? Arety mifindra ny abokana ary tena natahoran'i Jesosy fahiny ilay karazany fahita tamin'izany. Mety hisy vokany amin'ny selam-pitatitra izy io ka lasa manatakaitra ilay marary ary simba be ny vatany. Tsy nisy fanafany izy io tamin'izany. Natoka toerana ny boka ary tsy maintsy niantsoantso mba hampitandremana ny hafa. Entitra loatra ny fitsipika nataon'ny mpitondra fivavahana Jesosy momba ny boka fa tsy araka ny soratra masina. Nanampitrotraka ny fahorian'ireo marary izany. Tsy azon'ny olona natao mihitsy ohatra ny nanatokatona boka. Tsy maintsy nisy elanelana efatra kio na roa metatra eo eo teo amin'izy ireo fa zato kio na dimy amby efapolo metatra eo eo kosa raha nitsoka ny rivotra. Milaza ny Baiboly fa nivelan'ny tombo ny fonenany boka. Nandika avilana an'izany ny mpandalina ny boky Talmoda ka nilaza fa tsy tokony hipetraka ao anaty tanàna mimanda ny boka. Izany no nahatonga ny rabi iray hitoraka an'ilay boka hitany tao an-tanàna sady hiteny hoe: mandehana mankany amin'ny fonenanao any fa aza mandoto olona ty. Ahafa mihitsy anefa Jesosy. Tsy nandroaka an'ireo boky izy fa vonona hikasika azy ireo ary nanasitrana azy ireo mihitsy aza. Ino navy ny antony lazain'ny mpitondra fivavahana Jesosy fa azo isaraham-panambadiana? Nampiady hevitra ny mpitondra fivavahana tamin'ny taonjato voalohany ny resaka fisaraham-panambadiana. Nanontany an'i Jesosy ary ny farisea hoe: azon'ny lehilahy atao ve ny misaraka amin'ny vadiny na inona na inona antony? Matio toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahatelo. Nilaza ny lalàna Mosesy fa mahazo misaraka amin'ny vadiny lehilahy iray raha nahitany zavatra manafitohana taminy. Deuteronomy toko fahefatra amin'ny roapolo andinin'ny voalohany. Samy nanana ny fahazonan'io lalàna io ireo raby tamin'ny andron'i Jesosy. Somary entitra kokoa ny andro mpanaraka ny fampianaran'ny Samay. Midika hono izy io fa ny fijangajangana ihany no afahana misara-panambadiana. Ireo mpanaraka ny fampianaran'ny lela kosa nilaza fa azony lehilahy atao ny misaraka amin'ny vadiny raha vao misy olana eo amin'izy ireo na dia kely aza. Ohatra hoe tsy tiany ny sakafo narosony vadiny na nahita vehivavy no heveriny fa tsara tare kokoa izy. Ahoana ny namalian'i Jesosy ny fanontanian'ny fariseo? Hoy izy: izay misaraka amin'ny vadiny ka manambady olon-kafa dia manitsakitsabady raha tsy hoe noho ny fijangajangana ihany anga no antony isarahany. Matio toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fahaenina sy fahasivy. Tapitra ny lahatsoratra.